Ταξιδάκι στη Χονολουλού.
Πάμε ταξιδάκι στη Χονολουλού, δεν ξέρω, αλλά σε ένα έτσι όμορφο σύμπαν σίγουρα θα ταξιδέψουμε σήμερα. Doc On Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 9. Συνοδοιπόρος αυτό το ταξίδι θα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα πολύ χαροπό τραγουδάκι από τέσσερις, θα λέγαμε, διαφορετικούς καλλιτέχνες: Σπύρος Γραμμένος, Δημήτρης Μιστακίδης, Αγγελική Τουμπανάκη και Φίβος Δελιβοριάς. Γιατί κάπως έτσι διαφορετικοί είναι και οι ήρωες του ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Και έχω την χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μου ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Η μουσική των πραγμάτων», ο κύριος Μένιος Καραγιάννης. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου και σας ευχαριστούμε και για αυτή την όμορφη ταινία που έχετε φτιάξει, η οποία πραγματικά θα έλεγα ότι είναι τόσο χρήσιμη για τις μέρες που ζούμε, έτσι είναι πολύ αγχολητική, έτσι σαν ένα πρώτο σχόλιο, και πολύ ταξιδιάρικη σίγουρα και ενδοσκοπική. Πείτε μας δηλαδή, συστήστε μας τους χαρακτήρες και πείτε μας τι είναι αυτή η ταινία, αυτό το ντοκιμαντέρ, η μουσική των πραγμάτων.
Είναι αγχολητική, λέτε, και ενδιαφέρον, γιατί συνήθως αυτά που κάνω δημιουργούν άγχος. Δηλαδή τα θέματα που συνήθως επιλέγω είναι λίγο δύσκολα. Αυτή πράγματι και για μένα ήταν μια διαφορετική ταινία, μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Προέκυψε ως εξής, επειδή οι ταινίες που συνήθως κάνω, τα ντοκιμαντέρ που συνήθως κάνω, ασχολούνται με λίγο, ας πούμε, βαριά θέματα.
Ναι, ψυχανάλυση, έτσι.
Ναι, είναι τα θέματά τους λίγο, ας το πούμε, δύσκολα, αυτά που, για τα οποία δεν θέλουμε να μιλήσουμε, όπως είναι το ζήτημα του θανάτου, όπως είναι το ζήτημα της τρέλας, όπως είναι το ζήτημα της εκδίκησης, τελευταίο μου ντοκιμαντέρ. Οπότε ήθελα να κάνω και μια ταινία που δεν μιλάνε. Γιατί συνήθως αυτές οι ταινίες, επειδή είναι τα θέματα δύσκολα, αναλύονται πάρα πολύ. Και συχνά ένιωθα ότι είχα την απορία, χρειάζονται τόσες λέξεις για να πεις κάτι. Αυτή ήταν η αφορμή για να κάνω αυτή την ταινία. Μπορείς να μιλήσεις για σοβαρά πράγματα
χωρίς λόγια,
χωρίς λέξεις, χωρίς λόγια. Ήταν ένα στοίχημα για το οποίο δεν ήμουν βέβαιος αν θα μου έβγαινε. Και μέχρι τελευταία στιγμή είχα την ανασφάλεια ότι μπα.
Παρ' όλα αυτά βγήκε έτσι μια μεγάλου μήκους ταινία, 90 λεπτών. Και νομίζω ότι δεν σε κουράζει, δεν σε κάνει να βαρεθείς. Απέναντίας νομίζω ότι σου δίνει έτσι πάρα πολλά ερεθίσματα να σκεφτείς πολλά πράγματα.
Ναι, γιατί τελικά αυτό που ανακάλυψα με αυτή την ταινία, και εγώ και οι θεατές μου το λένε, είναι ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε πολύ ουσιαστικά πράγματα χωρίς λέξεις, χωρίς λόγια. Και μάλιστα ίσως και τα πιο σοβαρά. Δηλαδή πολλές φορές με απασχολεί αυτό, γι' αυτό το λέω. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι πολλές λέξεις σκιάζουν αυτό που προσπαθούμε να πούμε, παρά το φωτίζουν. Ενώ όταν απογυμνώσεις κάτι από τις λέξεις, μένει κάτι καθαρό. Και αυτοί οι τρεις άνθρωποι που είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας κάνουν ακριβώς αυτό. Τους επέλεξα γιατί αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν.
Συστήστε μας τους τρεις αυτούς ήρωες. Πού τους βρήκατε?
Είναι ο Γιώργος ο Κατσάνος, με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν, μουσικός σε κάποιες ταινίες μου, ο οποίος έχει αυτή την ικανότητα να συνομιλεί με τους ήχους, όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και με τους οποιοσδήποτε ήχους. Και συνήθως όταν δουλεύουμε μια μουσική, δοκιμάζουμε και άσχετους ήχους. Οπότε ο Γιώργος ήταν μια αυτονόητη επιλογή μου και μάλιστα όταν τον συνάντησα, του είπα έχω μια ιδέα, δεν ξέρω αν θα σου αρέσει, αλλά είναι να πάμε κάπου, οπουδήποτε, και εσύ να παράγεις μουσική από τυχαίους ήχους που θα συναντάμε. Ο Γιώργος έμεινε αμίλητος, λέω, δεν το άρεσε. Και γυρίζει και μου λέει, Μένιο, αυτό είναι όνειρο ζωής για μένα. Έτσι ξεκίνησε. Ο δεύτερος πρωταγωνιστής είναι ο Όμηρος ο Βλάχος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός και άγνωστος φωτογράφος, ο οποίος ψάχνει τη λεπτομέρεια των πραγμάτων, δηλαδή όπως ο Γιώργος αναζητά τη λεπτομέρεια των ήχων, ο Όμηρος ψάχνει τη λεπτομέρεια της εικόνας, να τη φτάσει ως εκεί που δεν πάει. Με κάτι έντομα, με κάτι φυτά, πλησιάζει, πλησιάζει, πλησιάζει. Και μάλιστα σε κάποια φάση μου είπε ότι ρε Σημαίνια, όσο πάω σε μια τρίχα και όταν την πλησιάζω, τι βρίσκω, και άλλες τρίχες, μου λέει. Δες και δεν έχει τελειωμό αυτό το... Ο οποίος έχει ένα απίστευτο δόσιμο και χάσιμο σε αυτό που κάνει. Και ο τρίτος είναι ο Γιάννης ο Γιαννουδάκης, ο οποίος είναι ένας ξυλουργός και γεωργός στην Κρήτη, ο οποίος επίσης έχει αυτή την αίσθηση, δηλαδή να χάνεται σε αυτό που κάνει. Mm-hmm. Να μπορεί να ξεκινήσει να κατασκευάζει κάτι χωρίς να ξέρει πού θα τον οδηγήσει.
Ξεκινάτε κιόλας στην αρχή με αυτή τη φράση πως όταν χάνεσαι στην παρούσα στιγμή υπάρχεις έξω από το χρόνο και από τις λέξεις και είσαι ελεύθερος. Ποιο είναι αυτό το σημείο που συναντιούνται αυτοί οι τρεις χαρακτήρες? Γιατί τους βλέπουμε παράλληλα στο ντοκιμαντέρ, δεν τους βλέπουμε σε ενότητες. Η ζωή του ενός και η καθημερινότητα του άλλου μπλέκονται. Μας πάτε συνέχεια μπρος πίσω. Το σημείο συνάντησης, ο τόπος συνάντησης, ας πούμε.
Είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή η ικανότητά τους, που δεν την έχουμε όλοι, να χάνονται στη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή όταν κάνουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι, όταν κάνουν αυτό που κάνουν, είναι τόσο εστιασμένοι και τόσο προσιλωμένοι που δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Αυτό πιστεύετε ότι έχει να κάνει με τις ιδιότητες τους, με τον τρόπο ζωής και τον τόπο ζωής? Γιατί ας πούμε εμείς εδώ στις πόλεις, γιατί ας πούμε δεν μπορούμε να χαθούμε στη στιγμή?
Καλή ερώτηση αυτή. Νομίζω ένα κυρίαρχο στοιχείο αυτών των ανθρώπων είναι η αγάπη για αυτό που κάνουν, πρώτο. Και δεύτερο, η σχέση που έχουν με την ικανότητά τους. Δηλαδή την αποδέχονται την ικανότητά τους αυτή, τη δεξιότητά τους ή όπως θέλετε πείτε το. Mm-hmm. Είναι σε επαφή με αυτό το πράγμα. Δίνουν χώρο δηλαδή σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί εμείς που χανόμαστε στην καθημερινότητα που λέτε της Μεγαλούπολης και είναι τόσα πολλά τα πρακτικά και τα διάφορα που νομίζουμε πρέπει να επιλύσουμε συνεχώς και ακατάπαυστα. Που χάνουμε αυτή τη μικρή επαφή, την ουσιαστική επαφή με τα πράγματα. Και όταν τη βρίσκουμε, νομίζω προκύπτει μουσική.
Κάτι άλλο κοινό που διαπίστωσα και στους τρεις είναι ότι δεν βλέπουμε να ασχολούνται πολύ με την τεχνολογία. Σαφέστατα ο μουσικός έχει έτσι ένα όργανο, να το αποκαλέσω, με το οποίο ηχογραφεί τους ήχους, αλλά μοιάζει έτσι με παλιάς εποχής αντικείμενο. Δηλαδή δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, κάτι πολύ high-tech. Ο ξυλουργός το ίδιο. Και ο φωτογράφος βέβαια σαφέστατα έχει μια κάμερα νέας τεχνολογίας, αλλά η τεχνολογία στη ζωή αυτών των ανθρώπων τι ρόλο έχει? Δηλαδή εσείς που τους παρακολουθήσατε, δαπανούν, ξοδεύουν χρόνο να ασχοληθούν π.χ. με τις νέες τεχνολογίες ή με τα social media?
Όχι, είναι σωστή η παρατήρηση αυτή. Όχι. Έχουν πολύ καλά εργαλεία, γιατί ξέρουν ότι με καλά εργαλεία θα βγάλουν ακριβώς αυτό που επιθυμούν. Και οι τρεις δηλαδή, τους είδα, είναι πολύ ακριβείς στο τι θα χρησιμοποιηθεί, ποιο εργαλείο, ποιο όργανο, ποιος φακός, την κατάλληλη στιγμή. Το κατέχουν πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν τους απασχολεί από εκεί και πέρα. Είναι ένα μέσο απλώς. Mm-hmm.
Δουλέψατε έτσι με κάποιο σενάριο, είχατε κάτι στο μυαλό σας, κάτι να πείτε ή απλά τους παρατηρήσατε στη δουλειά τους?
Όχι, συνήθως δεν έχω σενάριο. Έχω ένα θέμα απλώς Και συνήθως σε όλες μου τις ταινίες δεν μου αρέσει να προετοιμάζω τον mm-hmm. πρωταγωνιστή ή αυτόν που θα μιλήσει. Γιατί έχουμε όλη την τάση να, όταν προετοιμαζόμαστε, να λέμε αυτά που ξέρουμε ήδη. Δηλαδή ναι. τα εύκολα, τα, πώς να τα πω, τα δοκιμασμένα. Ναι. Νιώθουμε μια ασφάλεια σε αυτό. Οπότε η δική μου τεχνική όταν κάνω ντοκιμαντέρ είναι αυτή, να τους έχω λίγο εκτεθειμένους, να μην ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Και αυτό ισχύει σε όλη τη διάρκεια αυτού του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ποτέ δεν υπήρχε μια προγραμματισμένη μέρα ή στιγμή. Λέγαμε απλώς το πρωί με τον Γιώργο, θα πάμε σήμερα, πάμε σε μια εκκλησία, όχι θα πάμε σε ένα ξυλουργείο, πάμε σε μια παραλία, ό,τι θέλεις Γιώργο, πάμε στην παραλία.
Εκτός από τους τρεις χαρακτήρες, νομίζω ότι ένας βασικός χαρακτήρας είναι και η φύση. Μου δώσατε τώρα έτσι πάσα λέγοντάς μου για την παραλία. Η καθημερινότητα πέρα από το ξυλουργείο, έτσι, που είναι κλειστός χώρος, είναι, βλέπουμε ανοιχτούς χώρους, βλέπουμε έντονα, κυριαρχεί έντονα το φυσικό στοιχείο.
Ναι, βέβαια, γιατί η φύση είναι πολύ γενναιόδορη στο να σου προσφέρει ήχους και εικόνες και απρόσμενες καταστάσεις. Η φύση δεν είναι τόσο ελεγχόμενη όσο η κλειστή χώρη. Και εμένα αυτό μου πάει. Και στους τρεις αυτούς ανθρώπους πάει τελικά όλο αυτό. Όπως επίσης και τα ζώα, στην περίπτωση στη φάρμα του Γιάννη, ας πούμε, που έχουν μια προσωπικότητα λίγο ιδιαίτερη, ξέρω να προσέξετε την ναι. ταινία. Έχουν μια σχέση αστεία, θα έλεγα, και πολύ ενδιαφέρουσα.
Όχι ελαφρά, όχι ελαφρύ θα έλεγα, αλλά απλή.
Ναι.
Να μας βάλει και ο Θάνος ο Τσιμέκας, να τον παρακαλέσω λίγο να ακούμε από τους ήχους της ταινίας, γιατί πραγματικά είναι όμορφη έτσι και η μουσική. Έχει γράψει κάποιος τη μουσική, είναι του μουσικού, του
αυτό
Γιώργου.
Αυτό έχει ενδιαφέρον να το πούμε πριν από αυτό, ότι δηλαδή όλη η μουσική της ταινίας είναι γραμμένη on location, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Με τα απλά αυτά εργαλεία γράφτηκε όλη η μουσική της ταινίας. Από ήχους τους οποίους ο Γιώργος έκανε μουσική, τους μετέτρεπε σε μουσική. Ανάλογα με το περιβάλλον. Αν ήταν πάπιες, θα ξεκινούσε από το πα-πα-πα της πάπιας. Αν ήταν αέρας, που φύσαγε και πολύ στην Τίνο που ήμασταν, από το φσού των σειρμάτων. Αν ήταν κύμα.
Άρα είναι φυσική η ήχη.
Έτσι ξεκινάνε. Και πάνω εκεί ο Γιώργος πλάθει αυθεντική και θα έλεγα και μοναδική μουσική. Και ανεπανάληπτη. Αυτό που ακούμε τώρα, το τακ, 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 ξεκίνησε από ένα παλιό ρολόι σε ένα μοναστήρι που κάναμε κάποιες σκηνές και πάνω εκεί έκτισε ο Γιώργος τη μουσική που ακούμε. Thank you.
Η μουσική των πραγμάτων, μουσική που ξεκινάει με εξαιτίας τους τύπους ενός ρολογιού. Γιατί, κύριε Καραγιάννη, η μουσική των πραγμάτων και όχι η μουσική των ανθρώπων ή η μουσική της φύσης? Έρχομαι λίγο στον τίτλο.
Ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, τώρα θα σας απαντήσω σε αυτό. Αλλά όταν λέω των πραγμάτων, δεν εννοώ των αντικειμένων. Το λέω με την ευρύτερη έννοια των πραγμάτων, των πραγμάτων που ζούμε, των πραγμάτων που ακούμε και των αντικειμένων ταυτόχρονα, μέσα στα οποία και εμείς ανήκουμε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι για μένα παράγουν μουσική, παράγουν δόνηση. Γι' αυτό και μας παρασύρουν στον κόσμο τους. Έχουν αυτή την ικανότητα, μέσα από αυτά που λέγαμε πριν, τη σχέση τους με τα πράγματα. Η σχέση τους με τα πράγματα είναι τέτοια που παράγεται μουσική.
Ένας κόσμος έτσι αλόκοτος, αιμονικός και καμιά φορά σπούκι, όπως έγραψε εύστοχα η Βένα Γιώργα Κοπούλου στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ξέχασα τι ήθελα να σας ρωτήσω. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτός ο κόσμος, γιατί σίγουρα πρόκειται για μοναχικούς ανθρώπους και αιμονικούς, όπως μας είπατε, που χάνονται στη στιγμή, αν η πανδημία επηρέασε τη ζωή αυτών των ανθρώπων ή η ζωή τους είναι συνεχώς μοναχική, θα λέγαμε, και ενδοσκοπική.
Αυτή η κατάσταση όλους μας έχει επηρεάσει, θεωρώ, και μας έχει μετακινήσει. Εμένα προσωπικά και οι φίλοι οι συγκεκριμένοι, η αντίδρασή μας περισσότερο μας θύμωσε αυτή η κατάσταση.
Το διάβασα και σε μία συνέντευξή σας αυτό, το πόσο εύκολα δεχόμαστε έτσι εντολές για να κλειστούμε, ας πούμε.
Ναι, ο φόβος είναι πάρα πολύ δυνατό όπλο. Μπορεί να σε ακινητοποιήσει και να δέχεσαι εντολές.
Και πώς μπορείς να αντισταθείς σε αυτό?
Ένας τρόπος να αντισταθείς στο φόβο είναι να είσαι σε επαφή με τη μουσική των πραγμάτων, θα έλεγα. Δηλαδή με αυτό το μεγάλο που συμβαίνει γύρω μας, το οποίο ξεπερνάει και τις πανδημίες και τις μικρότητές μας. Υπάρχει ένα μεγάλο άγνωστο, το οποίο πρέπει να το επιτρέψουμε να μπει στη ζωή μας. Και αυτό θα διώξει το φόβο, θεωρώ. Δηλαδή, ο φόβος είναι το ασφαλές, το κλειστό. Κλειστείτε μέσα. Αν πεις όχι, δεν κλείνομαι μέσα ή δεν φοβάμαι, και θα αντιμετωπίσω την όποια πανδημία, το όποιο πρόβλημα, χωρίς να χρειάζεται να χάσω τον εαυτό μου. Γιατί εκεί παίζεται όλο, κατά πόσο χάνεις την αυθεντικότητά σου, χάνεις τον εαυτό σου. Αυτό οφείλουμε να προστατεύσουμε.
Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, και ορμόμενοι από την δημιουργικότητα των χαρακτήρων σας, έτσι, ότι ίσως και η δημιουργία με τα χέρια, με το μάτι, έχουμε ένα φωτογράφο, ένα μουσικό και ένα ξυλουργό, παράτερη δημιουργία, αλλά όλοι κάτι φτιάχνουν, όλοι κάτι κάνουν με τα χέρια τους. Και αγρότης βέβαια έτσι, ο ξυλουργός, οπότε εκεί πάμε και λίγο πιο πίσω στο παρελθόν και στο πόσο σημαντικό είναι η επαφή μας με τη φύση και η δημιουργία.
Ναι, δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση, η επαφή με τη φύση, με τη γη ιδιαίτερα, σε ξεμπλοκάρει. Γιατί η φύση δεν ψεύδεται. Δηλαδή, και αυτό το χειροπιαστό της φύσης που λέτε και των πραγμάτων πάλι, σε φέρνει σε επαφή και με την φθορά των πραγμάτων, αλλά και με την ομορφιά των πραγμάτων. Άρα σε ξεφοβίζει και αυτό, αν μείνουμε στο θέμα του φόβου, δεν ξέρω αν φύγαμε από εκεί.
Οι χαρακτήρες σας πιστεύετε ότι είναι ευτυχισμένοι, κύριε Καραγιάννη? Είναι γεμάτη, ας το πω καλύτερα.
Όταν κάνουν αυτό που κάνουν, ναι, είναι γεμάτοι. Το ευτυχισμένο είναι λίγο φορτισμένη η λέξη. Δεν την
ναι, σωστά.
Φοβάμαι λίγο, αλλά... αλλά ναι, είναι πλήρης.
Είναι πλήρης.
Είναι ευχαριστημένη.
Εσείς είστε ευχαριστημένος από αυτή την ταινία που φτιάξατε?
Ναι, όταν, αφού ξεπέρασα την αγωνία μου και την ανασφάλειά μου, την έχω αγαπήσει, ναι.
Ο κόσμος που τη βλέπει πώς αντιδρά, την αγαπά, τι σας λέει μετά?
Την αγαπά και τη δέχεται και την καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από όσο περίμενα. Πολύ περισσότερο. Είναι, ήταν μια έκπληξη αυτή για μένα, αυτή η ταινία.
Και έχετε δώσει πάρα πολύ σημασία και στη λεπτομέρεια κι εσείς, όπως οι χαρακτήρες σας. Δηλαδή υπάρχουν έτσι κάτι απίστευτα πλάνα που ζουμάρουν, θα έλεγα, στη λεπτομέρεια. Είναι η δική σας η ματιά παντού ή υπάρχουν και κάποιες σκηνές που είναι η ματιά του φωτογράφου, του πρωταγωνιστή της ταινίας?
Είναι και τα δύο, νομίζω. Εμένα μου αρέσει να δεις δύο στη λεπτομέρεια, γιατί και η λεπτομέρεια κρύβει πράγματα. Επίσης, κρύβει μυστικά. Δηλαδή, παρακολουθώντας, από ένα απλό παράδειγμα, το έχουμε δει σε πολλές ταινίες, παρακολουθώντας τα χέρια ενός ανθρώπου σε κοντινό πλάνο, μας λέει πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Πριν μιλήσει, παρατηρώντας απλώς τι κάνει με το χέρι του. Το κρατάει ακίνητο, το σφίγγει, παίζει με τα δάχτυλα, σκουμπολόει, τι κάνει, χαϊδεύει το άλλο του χέρι, κάτι κάνει. Είναι πολύ αποκαλυπτικές οι λεπτομέρειες.
Ναι, σίγουρα είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, ένα ντοκιμαντέρ που ενώ μιλάει για τη μουσική των πραγμάτων, κρύβει και πολύ σιωπή, έχετε αρκετά διαστήματα σιωπής. Η σιωπή θα μπορούσε να είναι μουσική?
Βέβαια, μα η μουσική γεννιέται από τη σιωπή. Δεν μπορεί να γεννηθεί από κάτι άλλο. Η μουσική είναι τα ενδιάμεσα των σιωπών, αν θέλετε. Ναι. Αυτό ισχύει και στις ανθρώπινες σχέσεις, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, στις σιωπές υπάρχουμε πιο πολύ από ότι στην πολυλογία.
Μου είπατε ότι δεν είχατε σενάριο, ότι οι χαρακτήρες σας εύκολα ακολούθησαν το όραμά σας, θα έλεγα, τις οδηγίες σας. Πώς τους φάνηκε όταν τους είπατε ότι δεν θέλω να μιλάτε καθόλου, δεν θέλω να ακουστεί η φωνή σας? Δηλαδή, ήταν, πιστεύετε, πιο εύκολο για αυτούς ή πιο δύσκολο να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τη γλώσσα?
Κοιτάξτε, ήταν η αρχική μας συμφωνία. Εγώ θα είμαι εδώ αόρατος, όπως συνήθως προσπαθώ να είμαι στις ταινίες μου, και εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Αυτό είναι η πιο ωραία σχέση για μένα σε μια ταινία. Να μπορεί κάποιος να με ξεχνάει ότι είμαι εκεί με την κάμερα και το μικρόφωνο και να κάνει απλώς τη δουλειά του. Οπότε ήταν από την αρχή αποδεκτό και πάρα πολύ εύκολο.
Και λίγο πολύ κατάλαβα για ποιο λόγο κάνατε αυτή την ταινία. Τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία, κύριε Καραγιάννη?
Α, τώρα μου βάζετε δύσκολα. Μακάρι να ξέρα. Δεν το κατέχω αυτό. Εγώ κατέχω μόνο να κάνω την ταινία. Από εκεί και πέρα είμαι χαμένος. Δεν ξέρω ούτε να την προωθήσω, ούτε τι. Δεν είμαι σε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω.
Πάντως έχει ταξιδέψει, συμμετείχε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Γενικά έχει μια πορεία έτσι φεστιβαλική, έχει αγαπηθεί από το κοινό. Και τώρα βέβαια να πούμε ότι θα προβληθεί και στο 7ο αφιέρωμα του ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Θέλω να πω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν περνάει απαρατήρητο.
Όχι, έχει βραβευτεί κιόλας 2-3 φορές. Άρα το εκτιμά αυτό και ο κόσμος και οι άνθρωποι που παίζουν ένα ρόλο κριτή, ας πούμε.
Εγώ νομίζω ότι και σε ένα νέο έτσι, που οι νέοι έτσι είναι, που όταν ψάχνουν τον εαυτό τους, ίσως θα μπορούσε να είναι μια πολύ χρήσιμη ταινία. Και θα ήταν καλό να προβληθεί και σε σχολεία ή σε πανεπιστήμια, ας πούμε, εντάξει, όχι σε σχολεία τόσο.
Το είδε αυτό ένας φίλος μου που ασχολείται με επαγγελματικό προσανατολισμό, αυτή είναι η δουλειά του δηλαδή, και μου είπε ότι πολύ θα ήθελα να δείξω αυτή την ταινία σε ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, mm-hmm. τι θα κάνω στη ζωή μου. Γιατί απλούστατα η απάντηση υπάρχει ήδη, αρκεί να την επιτρέψεις να συμβεί, να εμφανιστεί, να της δώσεις χώρο. Και μου λέει πολύ θα ήθελα να... αυτό που λέτε δηλαδή.
Ναι. Πόσο εύκολο ήταν να κλείσετε την ταινία έτσι με αυτό το υπέροχο πλάνο που βλέπουμε στο τέλος, να το αποκαλύψω έτσι, εντάξει, ο ουρανός είναι, τα απέραντα αστέρια, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφο, πανέμορφα κινηματογραφημένο και απορώ πώς το πετύχατε. Πώς διαλέξατε να κλείσετε με αυτόν τον τρόπο την ταινία?
Καταρχήν δεν το έκανα εγώ αυτό το πλάνο, είναι του φωτογράφου.
Φωτογράφου είναι.
Ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό, κάνει μάκρο φωτογραφία, δηλαδή έρχεται πολύ κοντά στα πράγματα και ταυτόχρονα φωτογραφίζει και τον ουρανό, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Γιατί κάπου αυτά τα πράγματα συνδέονται. Η πολύ μικρή εικόνα με την πολύ μεγάλη εικόνα μοιάζουν πάρα πολύ, να μην πω ότι είναι το ίδιο.
Ξέρω ότι εκτός από σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ δεν έχετε κάνει και με φιξιόν ταινίες, έτσι? Έχετε κάνει.
Ναι, ναι. Και τώρα τελείωσα μάλιστα πρόσφατα μία.
Α, ωραία.
Ναι.
Ωραία. Είστε και συγγραφέας. Μεταξύ των τριών, ντοκιμαντέρ, φιξιόν και συγγραφής, ποιο είναι έτσι πιο για σας πιο δημιουργικό, πιο μοναχικό, πιο δύσκολο?
Πιο μοναχικό και πιο αποκαλυπτικό, αν θέλετε, είναι η ποίηση.
Γράφετε και ποίηση, έτσι?
Ό,τι μου ζητηθεί κάνω, ό,τι μου ζητηθεί εσωτερικά εννοώ, ό,τι μου ζητηθεί πάω προς τα εκεί. Κάποιες στιγμές μου είναι το πιο σημαντικό μου είναι να κάτσω να γράψω, άλλες στιγμές μου είναι να κάνω μια ταινία. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου τώρα με τρέχουν οι ταινίες, θέλω να κάνω ταινίες.
Όταν λέτε ζητηθεί, ό,τι σας ζητηθεί από μέσα σας.
Ναι.
Mm-hmm.
Ναι.
Αυτό είναι ευλογία, μπορείτε να το πετυχαίνετε έτσι.
Απλώς το ακούω. Προσπαθώ να το ακούω.
Θα μας πείτε και λίγα πράγματα για την τελευταία αυτή ταινία που είπατε ότι έχετε ολοκληρώσει τώρα, την φιξιόν.
Αυτή τώρα τελείωσε. Και χθες μάλιστα μου ήρθε και η απάντηση ότι έγινε αποδεκτής του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.
Τώρα, τον Νοέμβριο,
ναι,
έτσι. Ναι, πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Τίτλος?
Θολή γραμμή. Πάντα παίζω στα... και αυτή έχει κάποια στοιχεία κοινά με τα υπόλοιπα. Έχει και στοιχεία ντοκιμαντέρ. Mm-hmm.
Ωραία, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα ξαναπούμε και το... σε αυτή την ταινία υπάρχει λόγος ή όχι?
Ναι.
Ωραία.
Όχι πολλής.
Όχι πολλής.
Το μάζεψα, αλλά κάτι είναι.
Εγώ γι' αυτό είπα ότι είναι αγχολητική, γιατί πραγματικά έτσι είναι μια ταινία που σου δίνει την ευκαιρία, όλα τα ντοκιμαντέρ παρατήρηση, τα περισσότερα το κάνουν αυτό, αλλά η δική σας η ταινία, η συγκεκριμένη αυτή, η μουσική των πραγμάτων, έχει μια πολύ ενδοσκοπική έτσι ματιά. Δεν ξέρω αν όλοι το εκλαμβάνουν έτσι, αλλά τουλάχιστον σου δίνει χρόνο να δεις πράγματα που χάνουμε πραγματικά στην καθημερινότητά μας και που τρέχουμε όλοι σαν τρελοί και που πολλές φορές δεν κοιτάμε καθόλου τη λεπτομέρεια, έχουμε ξεχάσει να την κοιτάμε.
Ναι, ναι. Νομίζω είναι η μόνη ταινία που το κατάφερα αυτό. Συνήθως οι άλλες μου ταινίες, όπως σας είπα στην αρχή, έχουν δύσκολα θέματα και μάλλον σε αγχώνουν, σε βάζουν σε πολλές σκέψεις, mm-hmm. να το πω έτσι.
Πολύ πληροφορία. Είχατε κάνει και για τον Νίκο Καζαντζάκη έτσι,
ναι.
ένα ντοκιμαντέρ. Το 2016 ναι. ήταν. Ναι.
Κάπου εκεί για την Οδύσσια, το βιβλίο του Καζαντζάκη, το άγνωστο έπος.
Και αυτό δύσκολο εγχείρημα, έτσι.
Ναι, γιατί πιάστηκα με ένα βιβλίο το οποίο ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν ακούσει και ακόμα πιο ελάχιστοι το έχουν διαβάσει.
Και η αντιδράση του κοινού.
Αυτή η ταινία άρεσε πολύ και ταξίδεψε και πολύ. Άρεσε, ναι. Και ακόμα παίζεται. γιατί ο Καζαντζάκης είναι και πολύ αγαπημένος, οπότε ναι.
Και μετά τη Μεγάλου Μήκους, ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Τα έχετε καταστρώσει ή περιμένετε έτσι να σας ζητηθεί από μέσα?
Όχι, υπάρχουν σκέψεις, ναι. Υπάρχουν σκέψεις, με τρέχουν σκέψεις γενικώς. Είμαι σε μια φάση που με κυνηγάνε οι ιδέες. Τώρα, αν θα τα καταφέρω ή όχι, είναι...
Σε πείσμα των καιρών, έτσι πάντα, γιατί όπως μου είπατε, αυτό η κατάσταση που βιώνουμε δεν είναι και εύκολη. Και...
Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολη.
Είστε αισιόδοξος γενικότερα για τη φύση, για τον κόσμο, για τους ανθρώπους?
Για τη φύση είμαι αισιόδοξος. Για τους ανθρώπους, όχι και τόσο. Η φύση κάνει αυτό που είναι να κάνει, το κάνει.
Μία λύση είναι να πάμε εμείς πάλι κοντά της?
Λύση θα ήταν, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει, γιατί συνεχώς απομακρυνόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε σε μια πορεία απομάκρυνσης από αυτό που λέμε φύση. Την πλησιάζουμε πλέον λίγο νοσταλγικά, λίγο καρποστά, λίγο αισθησιακά. Γιατί έχει και τις δυσκολίες της.
Σίγουρα έχει, και βέβαια υπάρχει και, δεν υπάρχει και μία έτσι πολιτική, θα έλεγα, όχι πρόταση, αλλά να υπήρχε ένα σχέδιο να επιστρέψει ο κόσμος στη φύση, σε χωριά, να μην είναι έτσι έρημοι και να είναι όλοι οι άνθρωποι συγκεντρωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον στις Μητροπόλεις.
Και να προλάβουμε.
Και να προλαβαίνουμε, ναι. Και να μιλάμε έτσι ακατάπαυστα, χωρίς σιωπές, και να μην χανόμαστε, όπως λέτε κι εσείς, έτσι στις στιγμές. Το οποίο έχετε πει ότι είναι χάρισμα.
Έτσι πιστεύω, ναι. Είναι ένα μεγάλο χάρισμα. Το οποίο όλοι μας το έχουμε. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι πόσο χώρο του δίνουμε.
Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να μοιραστείτε μαζί μας κάποια σκέψη άλλη.
Όχι, δεν μου έρχεται κάτι.
Ωραία, εγώ λοιπόν να καλέσουμε τον κόσμο την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 4 με 6 παρά 20, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, να δει την ταινία. Θα είστε κι εσείς εκεί, φαντάζομαι, και ό,τι προκύψει από ερωτήματα θα εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να μας τα απαντήσετε.
Αν μπορέσω, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μένιο Καραγιάννη, που ήσασταν εδώ για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ και για την ταινία, και καλή επιτυχία στα επόμενα σχέδιά σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Επίσης.
Και με τη φωνή της Taylor Swift, Eyes Open, μάτια ανοιχτά, θα πάμε σε ένα αφιέρωμα που ήδη μετρά 7 χρόνια, 7ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά», το οποίο θα σηκώσει αυλαία στις 13 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Και έχουμε μαζί μας έναν αγαπητό σκηνοθέτη εδώ της εκπομπής. Έχει έρθει πολλές φορές με αφορμή τις ταινίες του. Αυτή τη φορά όμως θα μας μιλήσει ως μέλος της ομάδας και της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, που είναι ο βασικός οργανωτής αυτού του αφιερώματος. Άγγελε Κοβότσο, καλώς ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Στο φιλόξενο σπίτι του ελληνικού ντοκιμαντέρ, έτσι.
Ναι, ναι, στον Ντοκονέρ.
Στον Ντοκονέρ, ναι. Και επειδή, Ντέπη, μιλούσες για μετωμένο τον Μένιο τον Καραγιάννη, ήθελα να πω, δίνοντάς μου και την δυνατότητα να πω αυτό σαν μια σύνδεση, ένα ρακόρ, ας πούμε, με τα προηγούμενα, είναι χαρά μας που έχουμε ένα τόσο σημαντικό δημιουργό στο αφιέρωμά μας και δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουμε ταινία του. Έχουμε παίξει και τις άλλες δύο ταινίες ντοκιμαντέρ. Και ήθελα να πω, ξεκινώντας από αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα, έτσι, του φεστιβάλ, σε προλαβαίνω δηλαδή στην ερώτηση που θα μου κάνεις, ότι ένας βασικός στόχος του προγράμματος κάθε χρόνο, και την 7η χρονιά αυτή βέβαια, είναι να προβάλλει ένα πανόραμα, μια βεντάλια από διαφορετικά είδη σύγχρονης παραγωγής της χρονιάς αυτής ή και της προηγούμενης του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπαθώντας να αναπτύξουμε τα είδη, έχουμε ήδη σημαντικές ταινίες δημιουργών όπως την Οφειλή του Σταύρου Ψηλάκη, το Χρυσή Αυγή Υπόθεση Όλων της Αζελή Κουρούνη, τη Δήμητρα Κάπα της Εύα Στεφανή, και φυσικά τη Μουσική των Πραγμάτων και το Μέσα από το Τζάμι, που είναι ταινίες που έχουν βραβευθεί κιόλας και έχουν κάνει ήδη μια καριέρα, αλλά δείχνουν, αποτυπώνουν, αν θες, το εύρος της θεματολογίας και των αναζητήσεων των δημιουργών. Να προχωρήσω.
Ναι, ναι, ναι. Μιλάς τόσο όμορφα που δεν χρειάζεται να ρωτήσω.
Ωραία. Άμα είναι να ρωτήσεις κάτι, θα σου πω.
Λοιπόν,
ένα άλλο κομμάτι αυτού του αφιερώματος φέτος είναι οι μουσικές ταινίες. Έχουμε τρεις μουσικές ταινίες που είναι καινούριας παραγωγής. Είναι το Ταξίδι του Άσκαβλου, του Αρβανίτη.
Θα τον έχουμε το ερχόμενο Σάββατο εδώ.
Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι η Αεραλάνδη, του Χάρη του Ραυτόγεννη. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μουσικό, και το είναι και το Τι συνέβη στη Λάρισα, που είναι μια μικρή έκπληξη. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι, ας πούμε, του φεστιβάλ.
Αυτό είναι μια καινούρια ενότητα, έτσι, μια μέρα γεμάτη μουσική.
Ναι, είναι φέτος η απόφαση της ομάδας που φέτος οργάνωσε το αφιέρωμα. Mm-hmm. Δεν το λέμε φεστιβάλ, γιατί δεν είναι φεστιβάλ, δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα. Το λέμε αφιέρωμα, και μάλιστα να ανοίξω παρένθεση να πω ότι συνδιοργανωτές είναι η Ταινιοθήκη της Ελλάδας και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσω λίγο παρακάτω γι' αυτό. Οπότε,
υπήρχε κάποιο κριτήριο, Άγγελε, γι' αυτό το αφιέρωμα, σε αυτή την ομάδα που δούλεψε, κάποιοι λόγοι, ας πούμε, να επιλέξετε από την πολύ μεγάλη, έτσι, παραγωγή ντοκιμαντέρ που υπάρχουν κάθε χρόνο, τα συγκεκριμένα?
Πάντοτε και κάθε χρόνο, εννοείς για το μουσικό κομμάτι ή εννοείς γενικά?
Γενικότερα.
Γενικά.
Ναι.
Ναι, τα κριτήρια είναι πρώτον να έχουμε ένα εύρος, να αναπτύξουμε, να δείξουμε ένα πανόραμα και των προβληματισμών και των αναζητήσεων και της θεματολογίας. Το δεύτερο κριτήριο είναι ταινίες που, όχι αυτές βέβαια που ανέφερα, γιατί αυτές έχουν παιχτεί αρκετά, αλλά ταινίες που δεν έχουν παιχτεί αρκετά και που δεν βρίσκουν εύκολα διανομή και υπάρχουν στο πρόγραμμά μας και μπορεί να τις δει κανείς, μεγάλου μήκους. Και επίσης ταινίες που το κριτήριο ήταν επίσης ταινίες νέων δημιουργών, μικρού μήκους ταινίες, έχουμε αρκετές μικρού μήκους ταινίες, που υπάρχουν σε αυτό το αφιέρωμα. Μία άλλη δέσμευσή μας ήταν από την αρχή και το γνωρίζεις αυτό, να κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στο Ροβύρο Μανθούλη. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω λίγο, αν μου δίνεις τη δυνατότητα, να πω 2-3 πράγματα. Ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτού του αφιερώματος, γιατί είναι ένα αφιέρωμα το οποίο έχουμε αναλάβει ο Νίκος ο Θεοδοσίου, ο Σταύρος Ψηλάκης και εγώ, να το οργανώσουμε και θα το παρουσιάσουν ο Νίκος και ο Σταύρος μαζί με τον Κώστα το Μαχαίρα. Είναι το εξής. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε στην αντίληψη του Ροβύρου γύρω από το τι είναι ντοκιμαντέρ, πώς δουλεύει το σενάριο και τους χαρακτήρες του και πώς λειτουργεί το υλικό του μέσα στο μοντάζ και το ρυθμό που του δίνει. Και το συνδέουμε με ένα άλλο κομμάτι του αφιερώματος φέτος, που είναι το εργαστήρι για νέους δημιουργούς. Δηλαδή, εκτός από το αφιέρωμα που θα γίνει μέσα στο φεστιβάλ, μέσα στις προβόλες της ταινιοθήκης, που θα είναι ένα δίωρο στο οποίο ο Ροβύρος θα μιλάει για το Ροβύρο, παίρνοντας κομμάτια από ταινίες του, κυρίως από το παρασκήνιο που είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια ο Κώστας Μαχαίρας και θα το παρουσιάσει ο Κώστας Μαχαίρας μαζί με τον Νίκο Θεοδοσίου, παίζουμε 2 ταινίες του Ροβύρου που είναι σχετικά άγνωστες στην Ελλάδα, αλλά που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό. Η μία είναι η Ναυαγή της Ιστορίας.
Ελλάδα, η Ναυαγή της Ιστορίας.
Ελλάδα, η Ναυαγή της Ιστορίας, που είναι ένα εξαιρετικά ποιητικό και πολύ ιδιαίτερο φιλμ. Και το δεύτερο είναι ο κινηματογράφος του πραγματικού, που είναι ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ, όπου έχουμε συνεντεύξεις εμβληματικών μορφών που έχουν κάνει ντοκιμαντέρ και όχι μόνο, όπως είναι ο Γιώρης Ίβενς, όπως είναι ο Μορέν, όπως είναι ο Ζαν Ρους. Έτσι. Είναι δηλαδή, εστιάζουμε πάνω στο πώς έβλεπε ο Ροβύρος τη δουλειά του και όχι γενικά η προσωπικότητα. Και μέσα στο πλαίσιο του εργαστηρίου, το οποίο διεξάγεται αλλού και θα ήθελα να μιλήσω χωριστά γι' αυτό, γίνεται επίσης ένα δίωρο στο οποίο ο Σταύρος ο Ψηλάκης και ο Νίκος Θεοδοσίου αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το σενάριο και το σενάριο και τους χαρακτήρες ο Ροβύρος Μανθούλης στις δημιουργίες του, στις ταινίες του. Στη δουλειά του.
Σπουδαίο θα είναι αυτό το... Πότε θα είναι αυτό, Άγγελε?
Λοιπόν, το εργαστήρι, για να πάμε σε αυτό, είναι σήμερα ξεκίνησε και αύριο είναι οι 2 πρώτες μέρες, 8 και 9 Οκτωβρίου, στη Σχολή Σταυράκου, με την οποία συνεργαζόμαστε επίσης, και 15-16, δηλαδή τα 2 Σαββατοκύριακα αυτά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, επιλεγμένοι νέοι συνάδελφοι, παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι του ντοκιμαντέρ, που θέλουν να αναπτύξουν ένα φάκελο παραγωγής, δηλαδή να κάνουν μία πρόταση σε ένα φεστιβάλ, σε μία αγορά, στο κέντρο κινηματογράφου, οπουδήποτε, όπου υπάρχουν αγορές ή όπου υπάρχουν φορείς χρηματοδότησης, κάνουμε ένα ειδικό εργαστήρι όπου τους βοηθάμε να αναπτύξουν τους φακέλους παραγωγής τους. Κάναμε ένα κάλεσμα πριν από ένα μήνα περίπου και είχαμε 44 αιτήσεις. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και από αυτές τις 44 αιτήσεις επελέγησαν 14 project τα οποία τα δουλεύουν τώρα οι δημιουργοί τους μαζί με πολύ σημαντικούς καταξιωμένους επαγγελματίες αλλά και δάσκαλους στο ντοκιμαντέρ, όπως είναι ο Χρήστος ο Καρακέπελης και ο Αντώνης Τολάκης. Και επίσης τα απογεύματά τους έχουμε ειδικές διαλέξεις, να το πω έτσι, όπου είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι το χρηματοοικονομικό του φακέλου παραγωγής, με τη διανομή. Έχουμε τον Γιάνν Ρόφκαμπ που κάνει ένα δίωρο για τη διανομή. Έχουμε από το κέντρο κινηματογράφου και από το Αγκορά Pitching Doc την Αγγελική Βέργου και τον Γιώργο Αγγελόπουλο που κάνουν ενημέρωση για τα προγράμματα. Και έχουμε και το Σταύρο και τον Ψηλάκη και τον Νίκο Θεοδοσίου που συνδέουν το κομμάτι το σεναριακό, το οποίο δουλεύεται το πρωί με τους δύο πρώτους που σου είπα, με το έργο του Ροβίρου Μανθούλη.
Και τι δεν έχετε, όλους τους σπουδαίους ανθρώπους σε σχέση με τον ντοκιμαντέρ έχετε πραγματικά, και μας είπες έτσι και για την επίσημη προσκεκλημένη του φετινού αφιερώματος, που είναι η Ουκρανή σκηνοθέτης η Αλίσα Κοβαλένκο, έτσι.
Ναι, να πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό ότι ψάξαμε πάρα πολύ. Καταρχήν, όπως ξέρεις, κάθε χρόνο στα Μάτια Ανοιχτά υπάρχει ένα αφιέρωμα σε μια χώρα και στους δημιουργούς της. Φέτος, για ευνόητους λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, επιλέξαμε την Αλίσα Κοβαλένκο, που είναι μια πολύ νέα, 35 χρονών δημιουργός, αλλά βραβευμένη και με πολύ σημαντικές ταινίες, το ΙΤΦΑ, δηλαδή το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ κλπ. Εξαιρετικές ταινίες, και η οποία όμως είχε και εμπλοκή στον πόλεμο.
Μάλιστα.
Είτε κάνοντας ντοκιμαντέρ το 14 στην πρώτη φάση, εκεί λοιπόν συνελήφθη από Ρώσους στρατιωτικούς, υπέστη βιασμό. Τελικά μέσα από την κατακραυγή αφέθηκε ελεύθερη, και στη φάση αυτή πήγε να πολεμήσει και να τραβήξει και ταινία.
Λοιπόν, θα είμαστε εκεί, θα κλείσουμε με το τρέιλερ της διοργάνωσης που το έχουμε, έτσι που θα μας τα πει όλα συνοπτικά. Βρίσκουμε το πρόγραμμα στο elasdoc.gr, Άγγελε Κοβότσο.
Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να πούμε τις ημερομηνίες, είναι 13, 14, 15 και 16 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, προβολές ταινιών και masterclass και διαλέξεις και όλα. Και το εργαστήρι γίνεται στη σχολή Σταυράκου, τελείως άλλες ώρες.
Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
Εγώ ευχαριστώ για όλα.
Καλό αφιέρωμα και καλή αντάμωση.
Ευχαριστώ.
Με τα μάτια ανοιχτά.
Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ παρουσιάζει για 7η χρονιά το αφιέρωμα στις ελληνικές ταινίες ντοκιμαντέρ.
5η 13 μέχρι και Κυριακή 16 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
Μουσικά ντοκιμαντέρ.
Αφιέρωμα στο Ροβίρο Μανθούλη.
Masterclass.
Εργαστήριο για νέους δημιουργούς.
Επίσημη προσκεκλημένη μας.
Η βραβευμένη Ουκρανή σκηνοθέτης Αλίσα Κοβαλένκο.
Κάθε μέρα 4 ντοκιμαντέρ.
Με τα μάτια ανοιχτά.
Γιατί η πραγματικότητα γράφει τα καλύτερα σενάρια.
13 έως 16 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος του Ντόκον Air. Να σας πούμε ότι εκτός από αυτό το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ, θα γίνει και ένα άλλο για τους μικρομικάδες, τους αγαπημένους, με τίτλο «Στην κόψη, μία ημέρα, 7 κοφτερές ματιές το χθες, το σήμερα και το αύριο», από 13 Οκτωβρίου επίσης στο στούντιο. Ίντεξ, ο Σπόρος, Αλακάρτ, Πρώτο Μπάνιο, Τζαφάρ, το Κοφίνι και ο Φοιτητής, μία ομάδα δημιουργών 7 ταινιών ενώνουν τις φωνές τους και τις δημιουργικές τους συγγένειες και ανησυχίες σε ένα κινηματογραφικό ψηφιδωτό. Μην ξεχνάτε το Netflix που έχει σπουδαία ντοκιμαντέρ, τη ζώνη ντοκιμαντέρ της Παρασκευής στην ΕΡΤ 2, την ερχόμενη όταν ο Βάγνερ συνάντησε τις ντομάτες Μαριάνας Οικονόμου, και ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ελισάβετ, αποχαιρετισμό στη Βασίλισσα», σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 12 παρα 10 από την ΕΡΤ 2 παραγωγής BBC. Λοιπόν, με ένα κομμάτι «A Song for Julian» θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την ώρα, καθώς σήμερα γίνανε δράσεις σε όλη την Ευρώπη για να ελευθερωθεί ο Julian Assange. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Επανέρχομαι και την επόμενη ώρα με μουσική σε 24 καρέ. Censorship to silence those voices will ask what a lie is and what's reality.